Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, monsinjoras daktaras Algirdas Jurevičius. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje pasvarstykime apie Eucharistiją ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ryšį su Eucharistija. Vatikano antrasis susirinkimas liudija, kad iš Eucharistijos, kaip iš šaltinio, trykšta į mus malonė ir jos dėka veiksmingiausiai pasiekiamas žmonių pašventinimas Kristuje bei Dievo pašlovinimas, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais bažnyčios darbais. Taip rašo Konstitucija apie dieviškąją liturgiją. Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės dėka. O kaip yra tada, kai žmogus ilgą laiką nedalyvauja Eucharistijoje? Šią patirtį išgyveno ir vyskupas Teofilius Matulionis. Daug metų kalintas, dalį įkalinimo laiko neturėjo jokios galimybės dalyvauti šventose mišiose. Tiesa, kalėjime būta ir šviesesnių akimirkų, kai artimieji atsiusdavo razinų. Jas išmirkius pasigamindavo sunka, tinkama Eucharistijai švęsti, o kvietinės duonos gabalėlį iškepdavo kiti kaliniai. Tai buvo brangiausia dovana, kurią už spigliuotos vėlos Dievas guodė savo žmonės. Ypač įsimintini vaizdai iš Solovkų lagerio, primenančio katakombų bažnyčią. Apie kasdienį šventų mišių šventimą negalėjo būti nekalbos, tačiau sekmadienio naktį, iš vakaro sutartą valandą, grupėmis po 3 ar 4, kunigai lipdavo ant aukšto, kur šaltyje, be altoriaus ir be tinkamų liturginių reikmenų aukodavo šventas mišes. Į jas ateidavo ir tie pasauliečiai, kuriems malda buvo svarbesnė už miegą ir poilsį. Mat sekmadienis ten buvo įprasta darbo diena. Žmonės dalyvaudavo mišiose su ašaromis akise, nes nebuvo tikri, ar sulauks kitų pamaldų. Ne visi pakeldavo lagerio žiaurumus, todėl mirties patirtis buvo tapusi vos nekasdienę palidovę. Lietuvai ir sovietiniai Rusijai 1933 metais, keičiantis politiniais kaliniais, vyskupas Teofilius grįžo į tėvynę. Sustiprėjęs fiziškai, jis nuvyko į Vatikaną padėkoti popiežiui už paramą persekiojamiems Rusijos katalikams. Paskui lankėsi JAV, Egipte, Šventojoje žemėje. Visi norėjo gyvai išgirsti vyskupą kankinį. Ir štai 1936 metais rudenį jis apsigyveno prie Kauno seserų benediktinių Švento Mikalojaus bažnyčios ir tapo vienuolyno kapelionu. Tarpukario Kauno, tai yra laikinosios sostinės centre, virte vyrė gyvenimas. Čia buvo ministerijos, valdininkai, rotušė, turgus, bažnyčios, universitetas. Už aukštos tvoros įsikūrusiame vienuolyne tvirojo ramybė. Kartais tik koks elgeta iš miesto centro ateidavo į vienuolyną prašyti išmaldos ir sudrumsdavo idilišką tvarką. Šventojoje žemėje Teofilius buvo matęs nuolatinė švenčiausiojo sakramento adoracija. Tai dalykas, apie kurį net svajoti negalėjo lageryje, todėl tuo labai susižavėjo. Nuolatinė adoracija vyskupui Teofiliui atrodė būdas sujungti gilesnį dvasinį gyvenimą su pasaulietinė kasdienybė. Vienuolynas yra intensyvaus dvasinio gyvenimo vieta, Todėl pagalbos čia gali rasti ne tik duonos išsiilgę elgetos, bet dar labiau tie, kurie ilgisi amžinojo gyvenimo duonos – Kristaus. Ši idėja Lietuvoje buvo tokia nauja, kad prireikė nemažai laiko ir pastangų jai pristatyti ir populiarinti. Gavęs seserų benediktinių pritarimą, vyskupas Teofilius ėmėsi pertvarkyti Šventojo Mikalojaus bažnyčią. Tardamasi su architektais ir kitais specialistais, joje atliko remontą ir pritaikė nuolatinį švenčiausio sakramento adoracijai. Kaip tik pasitaikė ir tinkama proga pradėti šį Dievo garbinimo ir žmogaus pašventinimo darbą. Kaip liūdija sesuo Agnietė Čižaitė, katalikiškos Lietuvos 550 metų ir laisvos tėvynės 20 metų sukaktims paminėti, vyskupas Teofilius pristatė amžinosios, tai yra nuolatinės adoracijos idėją. Jam kilo mintis pastatyti šventą paminklą malonų Dievui ir brangų tėviniai, iš kurio plauktų dangaus palaima mūsų šaliai. Tas paminklas – amžinoji švenčiausio sakramento adoracija. Tuo laiku, kai valstybės vadovai vaikščiojo po minėjimus, atidengdavo atminimo lentas, skirdavo jubilėjines dedikacijas, vyskupas Teofilius ryžosi statyti nesugriaunamą paminklą žmonių sielose. Anot jo paties, seserų benediktinių bažnytėlė esanti arti miesto centro ir kartu toli nuo miesto triukšmo, todėl labai tinkanti tokiam tikslui. Tokiu būdu vyskupas Teofilius nubrėžė Eucharistijos paskirtį – tapti vidinę ramybę gyvenimo triukšmo centre. Ne tik vienuoliai ar vienuolės yra pašviestieji, bet kvietimas į šventumą ir pašventinimas skirtas visiems, net ir pasauliečiams. Taip Teofilius siekia priartinti šventumo siekiantį žmogų prie šventintojo. Ir ši mintis iš tiesų buvo labai nauja. Tik antrasis Vatikano susirinkimas, kurio vyskupas Teofilius nesulaukė, priartino šventumo idėja prie pasauliečių luomo, nes iki Vatikano antrojo susirinkimo vyravo įsitikinimas, kad tik kunigai ir vienuoliai yra tie, kurie siekia šventumo, bet susirinkimas davė kitą kryptį ir pasakė, kad visi pakrikštytieji, jokių būdų neįskiriant ir pasauliečių, yra kviečiami į šventumą. Džiugu, kad vyskupas Teofilius šį dalyką jau nujautė širdimi, dar iki tol, kol bažnyčia tai oficialiai paskelbė. Tad kasgi yra ta adoracija? Adoracija yra viena iš maldos rūšių, mums žinoma kaip ypatingas švenčiausio sakramento pagarbinimas. Švenčiausias sakramentas turi daug vardų. Jį vadiname ir Eucharistija, Kristaus kūnu ir krauju, kurie yra duonos ir vyno pavidaluose. Bet aišku yra viena, kad švenčiausias sakramentas arba Eucharistija yra gyvas ir tikras Jėzus, nors ir duonos ar vyno pavidaluose. Jėzaus garbinimas vyksta ir per šventas mišes. Tačiau labai dažnai mes trokštame daugiau ramybės, daugiau tylos, norime pabūti ilgiau viešpatės akivaizdoje. Ir čia ateina mums į pagalbą bažnyčia, suteikdama galimybę adoruoti švenčiausiai sakramentą. Anksčiau buvo įprasta po sumos įstatyti švenčiausią sakramentą pagarbinimui ir palaiminti su monstrancija. Po truputį šios apeigos tiek sutrumpėjo, kad išstatymas buvo tik tam, kad palaiminti su monstrancija. Bet bažnyčia patarė įstatyti švenčiausią sakramentą ilgesniam laikui ir skirti, būtinai skirti švento rašto skaitimui, maldoms, o taip pat skirti dėmesio ir tylos momentams. Labai dažnai būna taip, kad mes atėję į bažnyčią melstis mintise ar lūpomis išsakome labai daug maldų, bet ar mes įsiklausome, ką Dievas mums nori pasakyti? Jeigu mes palygintume taip, kad susitinka du žmonės, du asmenys, ir vienas iš jų labai daug kalba, o kitas neturi nė akimirkos, kur įsiterpti. Ir galiausiai jie taip ir išsiskiria. Mūsų bendravimas su Dievu gali atrodyti kartais ir toks. Mes ateiname, daug Dievui prišnekame, maldų, maldelių, sakome visokius savo troškimus, o va pasiklausyti Dievo lik ir neturime kada, neturime galimybės. Tiesiog pabėgame iš jo akivaizdos. Adoracija yra priešingas dalykas. Mes ateiname į Dievo akivaizdą, išsakome tai, kas mus slegia, pagarbiname ir kartu norime įsiklausyti, ką Dievas mums kalba, ką jis vienu ar kitu gyvenimo įvykiu nori mums pasakyti. Štai katekizmas mums nurodo kelias maldos formas. Prašymo malda, užtarimo malda, dėkojimo malda ir šlovinimo. Žinoma, prašymo malda, ko gero, yra dažniausia. Užtarimo malda taip pat, kadangi mes meldžiamės už kažką, už kitą žmogų, kuris gyvena žemėje ar jau yra iškeliavęs į amžinybę. Kiek retesnė yra dėkojimo malda. Mes labai dažnai pamirštame Dievui padėkoti už tai, ką gauname, arba už tai, kas esame, arba tiesiog už tai, kad esame. O kaip su šlovinimo malda? Ji yra pati rečiausia. Katekizmas sako, šlovinimas yra tokia malda, kurią žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas. Ši malda jį šlovina dėl jo paties. Ji garbina ne dėl to, ką jis daro, bet dėl to, kad jis yra. Brangiai, ši katekizmo mintis yra visiškai nesavanaudiška. Pristato, kad maldos tokia forma, kuri nieko neprašo, nieko iš Dievo nekaulyje, netgi jam nedėkoja, bet tiesiog džiaugiasi, kad Dievas yra Dievas ir džiaugiasi ir trokšta su Dievu bendrauti ne dėl to, kad kažką tai gautų, kažko išpeštų, kažko išprašytų, bet tiesiog, kad su Dievu yra malonu bendrauti. Taigi tai yra visiškai nesavanaudiška šlovinimo malda, kuri kyla į Dievą. Taigi ji šlovina jį dėl jo paties. Ji garbina ne dėl to, ką jis daro, bet dėl to, kad jis yra. Ir čia labai iškyla tas nesavanaudiškumo momentas, kuris ypač mūsų tokioje kultūroje, kur kiekvienas žiūri, ar jam kas nors apsimoka, tikrai yra labai retas. Ar apsimoka melstis? Noriu sugriauti visą tai, apie ką kalbėjau prieš tai. Tokiu būdu mes matome, kad maldos gyvenime negali būti kokiu nors maginiu dėsniu. Nes vos tik supranti, kad jau moki melstis, ateina kitas supratimas, kad tau dar toli iki maldos gelmės. Nes būtent ta maldos gelmė ir yra visiškai nesavanaudiška malda. Prieš keletą metų į mano rankas buvo patekusi mašinėle spausdinta medžiaga, kurioje tikriausiai sovietmečio pačioj pabaigoj buvo padarytas toks tyrimas dėl šventų mišių intencijų užsakymo. Pasirodo, kad apie 99% visų intencijų, kuriomis prašoma pasimelsti, yra savanaudiškos. Tai yra prašoma kažkam sveikatos, užtarimo ar meldžiamasi už mirusius, bet trūksta tokių nesavanaudiškų intencijų. Pavyzdžiui, už atsivertimą, už taiką pasaulyje, kad evangelija pasiektų visus žmonės, kad visi žmonės įtikėtų. Ir tai yra tos intencijos, maldos intencijos, kurios nesiekia sau naudos, bet grinai ieško tai, kas Dievui atneštų didesnę garbę čia pasaulyje. Ir adoracija, brangieji, tai galimybė pajusti visišką nesavanaudiškumą. Tai valingai atsigręžti į Dievą, būti veidas į veidą su Jėzumi. Štai šventasis Petras Julius Eimardas sakydavo: atsimint, jog gerasis Jėzus labiau vertina tavo širdies neturtą, nei pačias nuostabiausias ir gražiausias mintis, pasiskolintas iš kitų. Ateiname pas Jėzų su savo širdies neturtu. Kartais mums gali atrodyti, kad teisinga arba tikra malda ta, kuomet mes parenkame Dievui gražių, literatūriškai ištobulintų žodžių. Tikrai ne. Viešpats yra tas, kuris žvelgia į širdį. Dažnai atrodo, jog nebežinome, kaip melstis ir ką veikti per adoraciją. Dažniausiai imame įvairių autorių tekstus, maldas ir adoracijos laiką praleidžiame su gražiai parašytais žodžiais, užuot buvę su Jėzumi. O kur čia yra mūsų nesavanaudiškumas? Atėjome susitikti su viešpačiu, su asmeniu. Atėjome susitikti su Jėzumi, bet susitinkame su labai gražiu maldos tekstu, su patraukliai paruošta maldaknygė, susitinkame su gražiai praleistu laiku, bet ar mes susitikome su Jėzumi, su asmeniu? Kažką panašaus galime pasakyti ir apie katechezę. Anksčiau žmonės dalijosi tikėjimu, o dabar pasiūlo knygą, katekizmą. Ir jau nebe tikėjimu dalijasi, bet katechetinė medžiaga dalijasi knygomis, metodika. O kur tikėjimas? Ar iš tiesų tame yra sutinkamas Dievas? Žinoma, viešpats gali įvairiai veikti. Ir per knygas, ir per įvairias kitas priemonės, bet pirmiausiai viešpats veikia per bažnyčią, kurią esame mes, gyvi žmonės. O tai reiškia, kad viešpats veikia per kiekvieną iš mūsų, kuomet mes gyvename pagal Evangeliją, kuomet mes žodžiais pasidaliname tikėjimu ir tikėjimo liudijimu. Svarbu čia yra žvelgti į Jėzų. Anot šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės, kai tik Jėzus pažvelgia į sielą, to jau pat jai teikia savo dievišką panašumą. Reikia, kad siela taip pat nepaliaujamai į jį pakeltų savo žvilgsnį. Čia galima prisiminti šventojo Petro pavyzdį, apaštalo, kai jis prašė leisti ateiti vandeniu pas Jėzų. Vos tik apaštalo žvilgsnis nukrypo nuo Jėzaus į vėjo stiprumą, Petras pradėjo skęsti. Jis ėjo vandeniu tol, kol žvelgia į Jėzų. Labai dažnai ir mūsų kasdienybė yra panaši į tą kunkuliuojantį vandenį. Kaip mums reikia tokio aiškaus, betarpiško žvilgsnio į Jėzų, kad mes iš tiesų galėtume praeiti pro visus tos sukurius, visas tas sumaištis, sunkumus, nes kaip Evangelija primena, kad pūtė priešiškas vėjas. Šiandien tikinčiam žmogui pučia daug priešiškų vėjų. Ir todėl tas žvilgsnis į Jėzų, jis yra nepaprastai reikalingas. O štai šventas Tomas Akvinietis, kalbėdamas apie nuodėmę, jis ją įvardija kaip nusigrėžimą nuo Dievo ir atsigrėžimą į kūrinius. Labai dažnai atsigrėžimą į save. O švenčiausio sakramento adoracijoje vykdomas priešingas judesys. Čia mes nusigrėžėme nuo kūrinių ir atsigrėžėme, tiesiog valingai nukreipėme savo žvilgsnį į Dievą, į tai, ką mes matome. O matome baltojoje ostijoje slypinti Jėzų, kuris nuolat mus mato. Ir tada, kai mes nebūname bažnyčioje, ir tada, kai mes kažką veikiame, dirbame, esame gatvėje ar namuose, jis mus mato. Bet adoracijos metu mes valingai savo žvilgsnį nukreipiame į jį ir norime jį matyti. O tai reiškia, kad norime įsižiūrėti į jo valią, įsiklausyti į jo žodžius, tiesiog pabandyti išgirsti jį, kalbant mūsų širdies gelmeje. Šventoji Margarita Marija Alekok savo laiškuose rašė: žiūrėkite į Dievą, o ne į save. Kuo labiau jums pavyksta nutolti nuo savęs, tuo daugiau prisertinate prie Dievo. Jis tiek galės paimti jūsų gyvenimą į savo rankas, kiek sugebėsite paleisti, užmiršti save. Užmirškite savo įskaičiavimus bei rūpestį savimi ir pulkite į gerojo tėvo glėbį. Tokia yra švenčiausio sakramento adoracija. Atsigręžti į viešpatį, nusigręžti nuo kūrinių, nusigręžti nuo to, kas mūsų gyvenimą kartais net ir sumaišo, sutrukdo, ir pulti į gerojo tėvo glėbį. Tuomet mes pajusime dvasinius adoracijos vaisius. Tai yra gaivinantis Dievo žvilgsnis. Aš žiūriu į viešpatį, jis žvelgia į mane. Šiandien mūsų gyvenimas užpildytas įvairiais vaizdiniais. Tai ir įvairios reklamos, laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas labai agresyviai bruka žmonėms prievartą. Akis ir širdis yra tartum suteptos grožiui, santūrumui, priešingais vaizdiniais. Mums reikia išvalyti savo žvilgsnį, o per tai ir širdį. Kai adoruojame, žvilgsnis į Jėzų yra akių ir širdžių gydymo metas. Jėzus gydo, valo mūsų akis ir širdį. Kad jį visų pirma pastebėtų ne tai, kas bloga, ne tai, kas iš tiesų kartais yra negatyvu ir ir mus išmuša iš gyvenimo pusiausvyros. Bet pirmiausiai, kad mūsų žvilgsnis mokėtų pastebėti ir pamatyti tai, kas yra gera, ir tuo pasidžiaugti. Kitas dvasinis adoracijos vaisius yra troškulį malšinanti gyvybės versmė. Troškulio įvaizdis nuostabiai atspindi Dievo ir žmogaus susitikimo erdvę. Pirmiausia, Dievas taip pamilo savo kūrinį, kad troško jį išgelbėti. Ir žmogaus širdyje įdiegtas Dievo meilės ir artumo ilgesys. Adoracija malšina šį troškulį. Dievas trokšta susitikti su žmogumi, žmogus trokšta amžinos laimės, begalinio gėrio, didžiausio tobulumo. Ir Dievas trokšta, ir žmogus trokšta. Ir šis troškimas įsipildo susitikime Dievo žvilgsnio ir žmogaus žvilgsnio per švenčiausiojo sakramento adoraciją. Dar viena dovana – tai yra ašarų dovana. Kai kurie šventieji verkdavo adoracijos metu. Pavyzdžiui, šventasis Arso klebonas, šventasis Pilipas Neris, šventoji Bernadeta, kūdikėlė Jėzaus Teresė ir kiti šventieji. Nemaišykime tai su perdėtu jautrumu ar kokiais nors ekstraordinariniais reiškiniais. Tai yra dovana. Verkti ne dėl to, kad tau liūdna. Čia daugiau yra džiaugsmo ašaros. Tai yra daugiau malonė. Matyti save, matyti Dievą ir pasijusti Dievo mylimam. Tai ir išspaudžia ašarą. Per švenčiausio sakramento adoraciją mūsų širdis pasiekia gydanti saulės šviesa. Bažnyčios tradicijoje Eucharistija lyginama su saule. Ne veltui netgi ir monstrancija, tas liturginis indas, kuriame laikoma išstatyta adoracijai ostija, labai dažnai būna panaši į saulę. Saulės simbolis. Štai šventoji Trejybės Elzbieta mistikė taip prašo: per visą naktį tuštumą, negalėjimą noriu visuomet pasitikti po tavo ryškiaja šviesa. O mano mylimasis šviesuly, pakerėk mane, kad niekada negalėčiau pasitraukti iš tavo spinduliavimo. Brangieji, nebijokime adoracijos metu tylos. Tiesa, kars nuo karto gali įsiterpti keletas minčių, maldo žodžių, šventojo rašto citatų. Tačiau nelikime su tekstu, bet būkime su Jėzumi. Ir arkivyskupo Teofiliaus pradėtas adoruojamosios maldos sąjūdis buvo nutrauktas sovietmetyje. Tačiau Lietuvai atgavus laisvę buvo vėl atgaivintas ir nuo tol maitina Dievo alkstančius ir trokštančius žmonės. Ši maldos sąjūdį, nuolatinė adoracija, arkivyskupas Teofilius padovanojo Lietuvai, švęsdamas Lietuvos nepriklausomybės 20-metį 1938 metais. Mūsų šalis, valstybė, 2018-aisiais švęs savo 100-metį. Valdininkai renka idėjas apie sukaktį įamžinantį paminklą. Pagalvokime ir mes, kokį išliekančios dvasinės vertės paminklą galėtume pasiūlyti. Prie mikrofono buvo Kaišiadorių vyskupo generalvikaras monsinjoras daktaras Algirdas Jurevičius. Garbė Jėzui Kristui.